สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่26กันยายนกระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อตัดเกาหลีเหนือไม่ให้เข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐได้นำชื่อธนาคารเกาหลีเหนือ8แห่งรวมทั้งบุคคลต่างๆอีก26คนใส่ในบัญชีรายชื่อและระบุชื่อธนาคารของเกาหลีเหนือ2แห่งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเงินของเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้การที่เกาหลีเหนือยังคงพัฒนาอาวุธอานุภาพทำลายร้ายแรงและยังคงฝ่าฝืนมติคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอยู่ต่อไปมาตรการลงโทษนี้ระบุตัวชาวเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ในประเทศจีนรัสเซียลิเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารเกาหลีเหนือโดยชาวเกาหลีเหนือ19คนจาก26คนนี้ทำงานอยู่ในประเทศจีนจากมาตรการลงโทษดังกล่าวทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระบุชื่อซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือถูกควบคุมโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐหรืออยู่ภายในสหรัฐจะต้องถูกปิดกั้นนายสตีเฟนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าเรามุ่งเป้าไปที่ธนาคารของเกาหลีเหนือและผู้อำนวยความสะดวกทางการเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารเกาหลีเหนือทั่วโลกและเรื่องนี้ช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์ของเราเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในวงกว้างคือการมีคาบสมุทรเกาหลีที่สันติและปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยการดำเนินการนี้สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติการดำเนินการของกระทรวงการคลังสหรัฐนี้เป็นไปเพื่อช่วยส่งเสริมมติที่2375ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาและรวมถึงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดที่สุดซึ่งเคยใช้กับเกาหลีเหนือด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ประเทศผู้มีความรับผิดชอบทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อโดดเดี่ยวภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและว่าอาวุธนิวเคลียร์และการพัฒนาขีปนาวุธของเกาหลีเหนือคุกคามทั่วทั้งโลกด้วยโอกาสการสูญเสียชีวิตอย่างที่คาดไม่ถึงและทุกประเทศต้องร่วมดำเนินการในขณะนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ
์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเปรียบโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือว่าเป็นดาบป้องกันความแข็งกร้าวจากต่างชาติอิหร่านเตือนการโจมตีว่าอาจจะเกิดขึ้นต่อฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางหากอเมริกาเพิ่มมาตรการลงโทษต่ออิหร่านเกิดเหตุคนขับรถพุ่งชนเหยื่อในกรุงลอนดอนมีผู้เสียชีวิต11รายแต่ตำรวจกล่าวว่าไม่มีการเกี่ยวโยงกับการก่อการร้ายนะครับสหรัฐระงับการออกวีซ่าคนต่างด้าวชั่วคราวต่อผู้ที่ขอวีซ่าในประเทศตุรกีและข่าวธุรกิจวันนี้เศรษฐกิจอเมริกันได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนหลายลูกในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรเรามีรายงานครับนอกจากนั้นแล้วข่าวเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่อง Virtual Reality กับการบำบัดโรคทางสายตาช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มต้นด้วยเรื่องจากเกาหลีเหนือนะครับผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอึนประกาศว่าโครงการนิวเคลียร์ของประเทศตนนั้นเปรียบเสมือนดาบที่ช่วยปกป้องภัยจากต่างชาติขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกดดันกรุงเปียงยางอย่างต่อเนื่องให้ปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับสื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนกล่าวว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นเป็นการป้องปรามที่ทรงอำนาจต่อผู้ที่เป็นผู้ที่ก้าวร้าวนอกประเทศนะครับและช่วยการันตีอำนาจอธิปไตยของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามในคิมจองอึนได้ระบุถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ว่าเป็นสถานการณ์การต่างประเทศที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับผู้นำเกาหลีเหนือได้ให้คำมั่นว่าจะยังคงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปขณะเดียวกันก็มุ่งเพิ่มความก้าวหน้าในโครงการนิวเคลียร์และโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือท่ามกลางมาตรการลงโทษที่ยกระดับมากขึ้นของสหประชาชาติที่มุ่งเป้าไปด้านเงินรายได้จากการส่งออกของประเทศเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนั้นแล้วนายคิมจองอึนก็ได้แต่งตั้งน้องสาวของตนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานโพลิตบิโรซึ่งเป็นองค์กรตัดสินใจสำคัญของประเทศโดยนายคิมจองอึนนั้นเป็นประธานของโพลิตบิโรโดยตำแหน่งนะครับนักวิเคราะห์ไมเคิลมาเดนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าการแต่งตั้งน้องสาวของนายคิมจองอึนซึ่งชื่อคิมโยจงนั้นแสดงถึงการกุมอำนาจมากขึ้นของครอบครัวคิมในการบริหารประเทศเกาหลีเหนือนะครับจากเกาหลีเหนือมาที่อิหร่านครับผู้บัญชาการกองทัพ Revolutionary Guards ของอิหร่านได้เตือนฐานทัพสหรัฐหลายจุดในตะวันออกกลางว่าอาจจะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านหากกรุงวอชิงตันออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่านนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
คำขู่ของผู้บัญชาการกองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกำลังเตรียมประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าอิหร่านไม่ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงนานาชาติปี2015เพื่อควบคุมโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยผู้นำสหรัฐให้เวลาสภาคองเกรสของสหรัฐอีก60วันในการตัดสินใจว่าจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือไม่กองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงกลาโหมนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสื่อมวลชนของรัฐบาลอิหร่านได้รายงานคำกล่าวของผู้บัญชาการกองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านพลเอกมูฮัมเหม็ดอาลีจาฟารีที่เตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่าหากมีมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านสหรัฐจะต้องย้ายฐานทัพระดับภูมิภาคทั้งหมดให้ออกไปอยู่นอกพิสัยของขีปนาวุธของอิหร่านที่2,000 กิโลเมตรค่ะ ฐานทัพสหรัฐในระดับภูมิภาคตะวันออกกลางตั้งอยู่ในบาเรนอิรักโอมานและอัฟกานิสถานโดยทั้งหมดตั้งอยู่ในระยะ500กิโลเมตรจากชายแดนของอิหร่านพลเอกจาฟารีได้ปฏิเสธการเจรจากับสหรัฐในประเด็นต่างๆในภูมิภาคและกล่าวว่าหากสหรัฐประกาศว่ากองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางกรุงเตหะรานก็จะพิจารณาว่ากองทัพสหรัฐเป็นกลุ่มก่อการร้ายเช่นกันพลเอกจาฟารีกล่าวว่าหากข่าวที่ได้รับถูกต้องเกี่ยวกับความโง่เขลาของรัฐบาลสหรัฐในการพิจารณาว่ากองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางอิหร่านก็จะถือว่ากองทัพสหรัฐก็เหมือนกับกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ IS ทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตตะวันออกกลางพลเอกจาฟารีกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านจะนำมาซึ่งจุดจบอย่างถาวรแก่โอกาสที่จะร่วมมือกันระหว่างกรุงวอชิงตันกับกรุงเตหะรานทางด้านนายทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะประชุมกับบรรดาผู้นำกองทัพของสหรัฐว่าอิหร่านล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่อิหร่านตกลงกับสหรัฐฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนและรัสเซียเพื่อแลกกับการลดหย่อนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนายทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลอิหร่านสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความรุนแรงกับความวุ่นวายไปทั่วตะวันออกกลางและนี่เป็นต้นเหตุให้สหรัฐต้องยุติความก้าวร้าวและความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านในตอนหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายทรัมป์สัญญาว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงด้านอาวุธนิวเคลียร์กับอิหร่านแต่มาขณะนี้ดูเหมือนว่านายทรัมป์กำลังพยายามแสดงจุดยืนที่สร้างความรำคาญใจแก่อิหร่านมากขึ้นด้วยการปฏิเสธไม่ลงนามรับรองว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้เป็นครั้งที่สองแล้วและต่อมานายทรัมป์กลับโยนประเด็นที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านนี้ไปให้กับสภาคองเกรสของสหรัฐเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะคว่ำบาตรต่ออิหร่านรอบใหม่หรือไม่ทางด้านหน่วยงานนิวเคลียร์ของสหประชาชาติได้ประกาศว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้และอีก5ชาติที่มีส่วนร่วมในข้อตกลงที่มีอายุ2ปีนี้กับอิหร่านก็ได้แสดงจุดยืนแล้วว่าไม่ประสงค์ที่จะเจรจารอบใหม่ในเรื่องนี้กับอิหร่านทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับไปกันต่อที่อังกฤษนะครับตำรวจกรุงลอนดอนจับกุมตัวและได้ปล่อยตัวชายวัย47ปีผู้ต้องสงสัยกรณีขับรถชนประชาชนบริเวณด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ Natural History ในกรุงลอนดอนนะครับตำรวจกล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้11คนและถูกส่งโรงพยาบาลไปรักษาตัว9รายนะครับเจ้าที่กล่าวว่าในบรรดาผู้ที่บาดเจ็บนั้นไม่มีใครอยู่ในอาการที่เสี่ยงต่อชีวิตในตอนแรกการขับรถพุ่งชนคนครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นเหตุที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายแต่ตำรวจกล่าวภายหลังว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำผิดทางจราจรไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับตำรวจได้ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยในขั้นสอบสวนและไม่ได้ระบุตัวชายคนดังกล่าวนะครับปัจจุบันประเทศอังกฤษนั้นยกระดับการเตือนภัยอยู่ในระดับสูงสุดอันดับ2ด้านการก่อการร้ายหลังจากเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายทำร้ายประชาชนและสังหารเหยื่อถึง5ครั้งในปีนี้รวมถึงการใช้รถแล่นชนผู้ที่อยู่บริเวณเวสต์มินสเตอร์และสะพานลอนดอนบริดจ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับไปกันต่อที่สเปนกันบ้างนะครับประชาชนนับแสนคนในแคว้นคาตาโลเนียออกมาประท้วงเพื่อที่จะแสดงการปฏิเสธความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องการแยกตัวออกจากประเทศสเปนนะครับการเดินขบวนประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นที่นครบาร์เซโลนาในวันอาทิตย์ซึ่งนครบาร์เซโลนานั้นอยู่ในแคว้นคาตาโลเนียนะครับตำรวจกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมประท้วง 350,000 คนแต่ผู้จัดการประท้วงกล่าวว่าจำนวนผู้ที่ร่วมเดินขบวนนั้นมีมากกว่า 900,000 คนนะครับผู้ที่เดินประท้วงคนหนึ่งบอกกับสำนักข่าว AFP ว่าพวกเราอยู่เงียบๆมานานแล้ววันนี้จำเป็นต้องออกมาแสดงพลังนะครับ การประท้วงในวันอาทิตย์นั้นไม่มีเหตุรุนแรงบานปลายครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับชาวคาตาลันซึ่งอยู่ในแคว้นคาตาโลเนียนั้นได้ลงประชามติต้องการที่จะให้แคว้นดังกล่าวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสเปนแต่ว่ารัฐบาลกลางของกรุงมาดริดกล่าวว่าการลงประชามตินี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายผลการลงประชามติชี้ว่า 90% ของชาวคาตาลันต้องการแยกตัวออกมาเป็นอิสระแต่ว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์นั้นมีไม่ถึงครึ่งนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระบุอย่างต่อเนื่องว่าชาวคาตาลันส่วนใหญ่นั้นต้องการให้แคว้นของตนยังคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศสเปนผู้ประท้วงการความพยายามแยกตัวออกจากสเปนในวันอาทิตย์นั้นใช้คำขวัญในการประท้วงว่า enough let's recover good sense ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้มีการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลนะครับไปกันต่อที่เรื่องราวของประเทศตุรกีบ้างนะครับสหรัฐนั้นตัดสินใจที่จะระงับการออกวีซ่าชาวต่างชาติประเภทชั่วคราวทุกประเภทต่อประชาชนที่ยื่นขอวีซ่าในประเทศตุรกีนะครับสถานทูตสหรัฐออกแถลงการในวันอาทิตย์ว่าเหตุการณ์ปัจจุบันหลายเหตุการณ์ทำให้สหรัฐนั้นต้องกลับมาพิจารณาความตั้งใจของรัฐบาลตุรกีอีกครั้งหนึ่งในการให้ความปลอดภัยต่อการทำงานของสหรัฐและบุคลากรอเมริกันในประเทศตุรกีนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้สหรัฐกลับมาประเมินความตั้งใจของรัฐบาลตุรกีเรื่องการให้ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สหรัฐครั้งนี้และก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าการระงับออกวีซ่านี้จะยืดยาวไปเป็นเวลาเท่าใดคำแถลงดังกล่าวบอกว่าเพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ที่เดินทางมาสถานทูตสหรัฐและสถานกงสุลระหว่างช่วงที่สหรัฐนั้นกำลังประเมินเรื่องความปลอดภัยทางสหรัฐนั้นขอระงับการออกวีซ่าและจะมีผลทันทีสำหรับวีซ่าคนต่างด้าวทุกประเภทที่สำนักงานของสหรัฐทุกแห่งในประเทศตุรกีนะครับนั่นก็เป็นข่าวสำคัญจากพื้นที่ต่างๆทั่วโลกครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่เรามีข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับเมื่อเดือนกันยายนเศรษฐกิจสหรัฐเสียตำแหน่งงาน 33,000 ตำแหน่งจากผลกระทบของพายุเฮอริเคน2ลูกทางใต้ของประเทศและนับเป็นการจ้างงานรายเดือนที่ลดลงครั้งแรกในรอบ7ปีด้วยอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการว่างงานประจำเดือนกันยายนลดลงเหลือ 4.2% และอัตราค่าจ้างสำหรับคนอเมริกันเมื่อเทียบของเดือนกันยายนปีนี้กับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก็สูงขึ้น 2.9% เช่นกันนักเศรษฐศาสตร์สหรัฐคาดว่าถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังพายุเฮอริเคนคาทรีนาเมื่อ12ปีที่แล้วก็คาดได้ว่าการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกภายในสิ้นปีนี้โดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าตลาดแรงงานสหรัฐขณะนี้ยังสามารถขยายตัวได้อีกแม้จะไม่เท่าเทียมกันสำหรับในแต่ละภาคเศรษฐกิจก็ตามและนับเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีที่9ติดต่อกันซึ่งตัวเลขดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าราคาหุ้นในสหรัฐขณะนี้สูงเป็นประวัติการแต่อัตราการว่างงานก็ต่ำที่สุดในรอบ16ปีด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอารามโควิสาหกิจน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียกำลังเจรจาเพื่อร่วมลงทุนกับบริษัทโรงกลั่นน้ำมันหลายบริษัทของอินเดียโดยอารามโกหวังจะเข้าไปลงทุนในตลาดที่มีผู้บริโภคมากเป็นอันดับ3ของโลกนั่นก็คืออินเดียขณะนี้อารามโกต้องการเข้าซื้อหุ้นในโรงกลั่นน้ำมันทางตะวันตกของอินเดียซึ่งมีกำลังการผลิตวันละ1,200,000บาร์เรลซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังออกไปลงทุนในโรงกลั่นน้ำมันในประเทศต่างๆเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดก่อนหน้าการนำหุ้นใหม่ออกขายหรือ IPO ในปีหน้าโดยคาดว่าอารามโกจะนำหุ้นออกขาย 5% ในปี2561 คิดเป็นมูลค่า $100,000,000 และอาจจะเป็นการนำหุ้นใหม่ออกขายซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดของโลกด้วยครับและนอกจากการลงทุนในโรงกลั่นน้ำมันแล้วอารามโก้ยังสนใจลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องหรือดาวสตรีมอย่างเช่นอุตสาหกรรมเพโตรเคมีคอลและธุรกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิงรวมทั้งธุรกิจน้ำมันหล่อเลื่อนในประเทศอินเดียเช่นกันครับทางด้านเทสลานะครับดูเหมือนว่าผู้ใช้รถยนต์พลังไฟฟ้าที่สนใจรถบรรทุกโมเดล3ของเทสลาอาจต้องรอไปถึงอย่างน้อยกลางเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากทางบริษัทกำลังทุ่มทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาการผลิตของรถยนต์นั่งโมเดล3ที่กำลังประสบปัญหาติดขัดอยู่ในขณะนี้รถยนต์โมเดล3อาจช่วยให้เทสลาเข้าใกล้เป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตรถยนต์สำหรับตลาดขนาดใหญ่หรือ mass market ได้เพราะเท่าที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตรถพลังไฟฟ้าเทสลาสามารถผลิตและส่งมอบรถยนต์นั่งรุ่นโมเดล3ได้220คันและผลิตได้เพียง260คันในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ถึงแม้จะตั้งเป้าการผลิตไว้ที่กว่า 1,500 คันก็ตามครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์นะครับผู้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันพยายามเสริมเทคโนโลยีนำสมัยต่างๆนับตั้งแต่เรื่องการส่งสัญญาณเตือนจุดบอดกล้องที่แสดงภาพเมื่อรถถอยหลังรวมทั้งระบบที่ช่วยส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีอะไรมาขวางหรือวิ่งตัดขณะที่รถกำลังถอยหลังเป็นต้นทางนี้เพื่อให้การขับรถยนต์มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเตือนว่าการเพิ่มเทคโนโลยีให้กับรถยนต์มากเกินไปอาจส่งผลในทางตรงข้ามได้ครับตัวอย่างเช่นอุปกรณ์หรือปุ่มบังคับควบคุมใหม่ต่างๆที่มุ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้ขับรถยนต์อย่างเช่นจอระบบสัมผัสระบบควบคุมด้วยเสียงหรือแม้กระทั่งหน้าจอที่ช่วยให้คนขับรถเช็คอีเมลหรือหาตำแหน่งสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้รวมถึงอุปกรณ์อินโฟเทนเมนต์อื่นๆที่ช่วยให้คนขับเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียขณะกำลังขับรถนั้นอาจจะเบี่ยงเบนสมาธิจากการขับและทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ครับการทดสอบของสมาคมรถยนต์อเมริกันหรือ AAA แสดงว่าในรถยนต์รุ่นปี2560นี้การที่คนขับต้องละสายตาจากถนนหรือละมือจากพวงมาลัยแม้จะเพียงแค่2วินาทีเรื่องนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการชนหรือการเกิดอุบัติเหตุได้เป็น2เท่าตัวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับเฮอริเคนเนทได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันหลังจากที่พัดเข้าฝั่งรัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐและเป็นเฮอริเคนลูกที่4ที่พัดเข้าสหรัฐในปีนี้นะครับพายุลูกดังกล่าวนั้นได้เดินทางไปในทิศตะวันออกเฉียงเหนือสู่รัฐอลาบามาของสหรัฐและลดกำลังลมมาอยู่ที่35ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นกำลังลมระดับต่ำซึ่งทำให้ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐนั้นยุติการเตือนภัยด้านเฮอริเคนนะครับเฮอริเคนเนทนั้นก่อให้เกิดอุทกภัยและความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนแต่ก็ไม่ได้สร้างภัยพิบัติระดับรุนแรงและกว้างขวางเทียบเท่ากับเฮอริเคนลูกก่อนหน้านี้ซึ่งก็ได้แก่เฮอริเคนฮาวีเออร์มาและมาเรียนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อรับฟังข่าวสารและพูดคุยกับเราเพิ่มเติมครับครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานข่าวด้านสุขภาพนะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า lazy eye ซึ่งเป็นอาการซึ่งเกิดจากที่สมองไม่สามารถรับสัญญาณภาพจากตาข้างที่ผิดปกติได้อย่างเต็มที่และบำบัดไม่ได้ด้วยการสวมแว่นและในขณะนี้จักษุแพทย์ในประเทศสโลวักนั้นได้ใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ในการบำบัดโรคนี้นะครับผู้สื่อข่าวเควินอีนอตมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเรื่องราวมาเล่าส่งท้ายครับ
ในบางครั้งการบำบัดทางกายอาจจะเลวร้ายพอๆกับอาการบาดเจ็บที่วิธีบำบัดนั้นมุ่งที่จะรักษาค่ะแต่ว่าจักษุแพทย์ชาวสโลวาเกียกล่าวว่าการบำบัดโรคสายตาขี้เกียจด้วยการเล่นเกมเสมือนจริงไม่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยแต่อย่างใดนะคะ
By applying this you put on a special game where you have a spaceship and you have to follow the spaceship and by doing that you have to use both eyes you are training both eyes to cooperate and
Anders Rostenholm จักษุแพทย์ชาวสโลวาเกียกล่าวว่าการบำบัดโรคสายตาขี้เกียจด้วยการเล่นเกมภาพเสมือนจริงอาทิเกมไล่ตามยานอวกาศที่ผู้สวมแว่นตาภาพเสมือนจริงต้องใช้สายตาทั้งสองข้างทำงานร่วมกันค่ะโรคสายตาขี้เกียจเป็นสาเหตุของความบกพร่องทางการมองเห็นที่พบบ่อยมากที่สุดในโลกโรคนี้ทำให้สมองไม่รับสัญญาณรับภาพจากดวงตาข้างหนึ่งและมาจนถึงเมื่อเร็วๆนี้นะคะจักษุแพทย์ต่างคิดว่าไม่สามารถรักษาโรคสายตาขี้เกียจของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ได้ค่ะ
Не было ничего, чтобы доказало лечь доспелых.
There was nothing to treat this disease affecting adults. Now we know that the 3D virtual reality using a good software can do miracles.
ยูไรฮันลิกาจักษุแพทย์ชาวสโลวาเกียกล่าวว่าไม่เคยมีวิธีบำบัดโรคสายตาขี้เกียจหากผู้ป่วยเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะแต่ว่ามาตอนนี้พบว่าเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง3มิติที่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างดีสามารถใช้บำบัดโรคสายตาขี้เกียจของผู้ป่วยคนที่มีอายุมากกว่า7ปีได้ผลดีค่ะคลินิก UVEA แห่งนี้ได้บำบัดผู้ป่วยโรคสายตาขี้เกียจไปแล้วราว300คนตั้งแต่ปีค.ศ.2015หรือในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดด้วยการเล่นเกมภาพเสมือนจริงบอกว่ามีสายตาที่ดีขึ้นค่ะแพทริกทูเร็กผู้ป่วยโรคสายตาขี้เกียจชาวสโลวาเกียกล่าวว่าจักษุแพทย์เคยบอกตนเองว่าไม่มีทางรักษาโรคสายตาขี้เกียจของเขาได้แต่เมื่อเขาได้รับการบำบัดด้วยการเล่นเกมภาพเสมือนจริงนาน1เดือนและสายตาของเขาปรับปรุงดีขึ้นและเขามองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเกมภาพเสมือนจริงที่ใช้ในการบำบัดนี้ใช้แว่นตาภาพเสมือนจริงรุ่น Oculus Rift ที่มีโปรแกรมซอฟต์แวร์เฉพาะตัวค่ะราคาของแว่นตาภาพเสมือนจริงรุ่นนี้ยังราคาแพงอยู่นะคะแต่ว่าทีมงานที่คลินิก UVEA คาดว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแว่นตาภาพเสมือนจริงนี้จะมีราคาถูกลงค่ะและจะสามารถซื้อหาไปใช้ได้ในครัวเรือนในอนาคตอันใกล้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
นักที่100ถ้วยในการรับใช้ทีมชาติไทยทำให้ดัชกรกลายเป็นนักเตะไทยคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นครบ100นัดต่อจากปิยพงษ์ผิวอ่อนเพชรตะวันศรีปานตะวันศรีปานเนี่ย110นัดชื่อเก่านี่นะ110นัดซิโก้เกียรติศักดิ์134นัดครึ่งแรกมีโอกาสทำประตูกันหลายครั้งแต่ยังจบสกอร์ไม่เฉียบขาดด้วยกันทั้งคู่ก่อนที่นาทีที่27ดัชกรถูกเปลี่ยนตัวออกโดยรายวัฒน์ส่งบดินทร์ผาลาลงสนามมาเล่นแทนแต่ก็ยังไม่มีสกอร์ทำให้จบครึ่งแรกเสมอกันที่ 0-0 ครึ่งหลังนาที63แข้งช้างศึกพังประตูสำเร็จจากจังหวะที่สีโรดฉัตรทองตัวสำรองลงมาจ่ายบอลให้บดินทร์จับจังหวะแรกไปติดเซฟในด่านเคนยาแต่บอลทะลักไปเข้าทางมุ้ยธีรสินแดงดาดึงบอลหลบก่อนซัดตุงตะข่ายเป็นประตูชัยให้ทีมชนะเคนยาไป1ประตูต่อ0ค่ะนี่ก็เป็นทีมของทีมชุดใหญ่นะคะส่วนนักเตะทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน23ปีพลาดท่าช่วงท้ายเกมพ่ายจอแดนรุ่นไม่เกิน23ปีไป0ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่ SCG Stadium เมืองทองธานีเมื่อวานนี้เหมือนกันโดยเกมนี้ถือเป็นเกมคุมทัพช้างศึกอยู่23นัดแรกของโซรันยานโควิดอีกด้วยค่ะมีรายงานว่าอินซีเล็กเยอรมันนะคะปิดฉากฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกส่วนยุโรปด้วยชัยชนะ10เกมรวดถล่มอาเซอร์ไบจานขาด105ประตูต่อ1ที่สนามฟริตซ์วอเตอร์สเตเดียมเมืองไกเซอร์สลาวเทนเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะและเทนนิสที่ปักกิ่งนะคะฝ่ายชายชายเดี่ยวได้ราฟาเอลนาดาลนะคะอันมือ1โลกคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเอาชนะนิคีรอสไป6ต่อ2 6ต่อ1ขาด100นะคะคีรอสเสียสมาธิตั้งแต่เกมแรกของนาดาวแล้วก็ซิโมน่าฮาเลปมือ1โลกคนใหม่สำหรับวันนี้นะคะที่จะคะแนนมาเนี่ยพ่ายคู่แข่งนะคะคาโรลีน่ากาเซียจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด2เซต